Og jeg tror virkelig kun, vi sådan lige skraber i overfladen, ikke? Når vi forsøger med vores sange at sætte nogle ord på, hvad Gud han er, og hvem han er, og hvor stor han er. Og det bliver så fattigt, synes jeg, ikke? Jamen, du er ophøjet. Ja, du er stor, og vi priser dig, og vi ærer dig. Nogen, der har flere bud? Det er det, vi har af ord. Og det er jo så fattigt, når man tænker på, hvor stor Gud han er. Og tak for de sange, Bibiane. Du tog nærmest min prædiken med de sange her, så det er jo helt fantastisk. Sidste uge, der talte vi i det her tema hverdag med Helligånd om Davids liv. Og David, han er jo en helt fantastisk person fra det gamle testamente. En mand efter Guds hjerte, siger det gamle testamente, han var. En mand efter Guds hjerte. Så jeg tænkte, der må være noget at sådan kigge på der, og spejle sig lidt i. Og han har jo den her fantastiske, det fantastiske livsforløb. Som 15-årig salves han til konge, og der står, at Helligånden bliver over ham fra den dag. Og så går der 22 år med modstand og kamp og alt muligt, før han endelig bliver konge. Og alle hans opture og nedture også bagefter. Hans enorme synder og store fejl. Og så alligevel slutter han sit liv af med at sige, Helligånden, du talte igennem mig. Og så har vi det der privilegie, at vi i Salmernes bog kan følge hans opture og nedture på indersiden. Hvad gjorde det ved hans gudsforhold? Og vi kigger lidt på, hvordan han reagerede i forskellige sammenhænge. Og jeg håber, I fik noget ud af det. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at lære af nogle af de her personer, også fra det gamle testamente. Men nogle gange, så længes vi tilbage og siger, ej, hvor kunne det være godt at opleve det på den måde, David oplevede det. Nej, tænk, hvis vi kunne gå hen til en profet og spørge om råd. Nej, tænk, hvis vi kunne slå en Goliat. Nej. Og så er det nye testamente bare så klart, at det, vi har, er langt bedre. Og jeg tror ikke altid, vi forstår det. Men det er langt, langt, langt bedre, end det, de havde i det gamle testamente. Det var det, de længtes efter. Det var det, de så hen imod. Altså, der skal komme en dag. Og det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, er stort og stort. Hvor stor han er, og hvor stort det er. Det der med, at han lige pludselig kommer tæt på. Gud på indersiden, Helligånden i hverdagen, Helligånden i os. Og jeg håber, du er med på sådan en lille rejse her. Der kommer godt nok en del skriftsteder, og det kan godt være, der kommer noget teologi. Have sådan ind midt i det hele. Men jeg tror simpelthen, der er nogle begreber, vi har brug for lige at få hold på, for helt at forstå, hvor stort det er, og hvor stor han er. Jesus siger jo, sandheden sætter os fri. Og nogle gange har vi brug for sådan at få nogle sandheder på plads i vores liv. Jeg brokker mig nogle gange til lovsangerne over nogle af de ord, man sådan bruger i lovsangen. Men det burde jeg måske ikke gøre, fordi det handler bare om, at dem, der har skrevet de sange, ikke helt har forstået, hvad de ord betyder. Hvis I er i gang med at skrive nogle sange lige nu, så lyt lige godt efter, så skal jeg nok lade være at komme efter jer bagefter, nemlig. Nå, jeg kunne tænke mig at tage udgangspunkt i et enkelt skriftet her, fra 2. Korintherbrev. Kapitel 4, vers 5-7, der står sådan her. Han taler om skatten i lærkar. Paulus siger, det er ikke vores egne idéer, vi forkynder, eller vores egne ære, vi søger. Nej, vi forkynder, at Jesus Kristus er herre over alle mennesker, mens vi er jeres tjenere på grund af den opgave, Jesus har givet os. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus. Vi er som skrøbelige lerkar, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud, og ikke fra os selv. Kan I fornemme den spænding, der er her? Ikke? Det er ikke vores egne idéer. Vi kan ikke noget som helst. Og det der lys, som skabte fra starten af, Gud sagde, at der blev lys, og der var lys. Det der fantastiske lys skinner ind i vores hjerter. Det der startede hele livet i universet, skinner i vores hjerter. Og vores liv er ligesom sådan et lerkar. Sådan et hverdagsting, sådan en skrøbelig ting, Det, man brugte på det tidspunkt i Israel, var sådan nogle lerkar der ikke var noget særligt, og det var sådan nogle engangs nogen nærmest. Så det var sådan nogle, man kunne bruge, og så smed man den væk bagefter. Og det er det, han sammenligner, og sådan er vi. Men der er en skat indeni, i de her lerkar. Og det er der for, at vi netop skal forstå, at det er det indeni, der er vigtigt. Det er ikke dig, der er vigtig. Det er ham, der er vigtig. Og der er forskel på ham og dig. Der kom ingen amener der. Lad os snakke lidt om Guds storhed. Er det okay? Guds storhed. Og han er bare stor. Lad mig læse her fra Esajas kapitel 40. Hvem andre end Herren kan holde havet i sin hule hånd? Eller måle himmelvælvingen mellem sine udspændte fingre? Hvem andre kan samle jordens støv i sine hænder eller veje bjergene på sin vægt? Er der nogen, der kan vejlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver? Har Herren spurgt nogen til råds for at forstå, hvad retfærdighed er? Er der nogen, som har lært ham visdom? Alle jordens folk er for ham som en dråbe i havet. Som støvfnug på en vægtskål. Han løfter kystlandene op, som vejede de intet. Alle Libanons skove kunne ikke brænde nok, og alle landets dyr ville ikke være tilstrækkeligt til et brandoffer, der var passende for ham. Al verdens nationer er ubetydelige sammenlignet med hans storhed. Hvem vil I sammenligne Gud med? Hvordan vil I beskrive ham? man kan fornemme, at han er, han er helt op at gøre her, ikke? Han måler himmelvælvingen mellem sine udspændte fingre. Himmelvælvingen mellem sine udspændte fingre. Okay. Hvis du tog et fly og fløj 800 km i timen, som nogle fly gør, så vil det tage dig 21 år at komme til solen. Det vil tage dig 51 milliarder år at komme til den nærmeste stjerne. 51 milliarder år med 800 km i timen. Vil det tage dig at komme til den nærmeste stjerne. Derfor, så når vi regner sådan noget i universet, så snakker vi om lysår, ikke? Lysår, det er en hastighed, og det er ret hurtigt. Det er sådan noget, der cirka er 10,08 milliarder kilometer i timen. 10,08 milliarder kilometer i timen. Okay? Det er den hastighed, et lysår er. Prøv nu at høre her. Der er opdaget galakser, som ligger 650 milliarder lysår væk. Et lysår var 10,8, det man kunne rejse, hvis man rejste med en hastighed på 10,8 milliarder kilometer i timen, så ville det tage 650 milliarder år at nå ud til den. Han måler himmelvælvingen mellem sine udspændte fingre. Han er stor. Man fortæller, at, eller Neil Armstrong fortæller, da han var på sin månerejse, så fortæller han, at han kiggede ned på jorden dernede, så holdt han sin tommeltot op, og så lukkede han det ene øje, og så forsvandt den. Og så sagde han, jeg følte mig ikke stor, jeg følte mig meget lille. Det er vores Gud, der er så stor. 1. Timoteus siger det sådan her, evighedernes konge. Den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, bærer ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Evighedernes evighed. Hvis jeg har lyst, så er der sådan en DVD med en fyr, der hedder Louis Giglio, som har lavet nogle DVD'er, den ene hedder Indescribable. Fantastisk, hvor han går igennem hele universet, og sådan viser, hvordan Guds fingeraftryk er i det, og hvor stort det i virkeligheden er. I kan finde dem på nettet, og de er også ude i boghandlen. Det er faktisk godt at få lidt perspektiv på en gang imellem. Nå, det her når jeg ikke at sige så meget om, fordi tiden løber jo. Men vi bad lige før, Fader, hvor du som er i himlene. Har I nogensinde tænkt over det? Nej, I beder garanteret bare himlen hver gang, ikke? Få nu lige rettet ind, Fader, hvor du som er i himlene. Fordi han er i sin egen verden, og der er flere af dem. Han er i sin egen sfære. Og på et tidspunkt taler Paulus om, at han var rykket væk til den tredje himmel. som er ligesom Guds himmel, så har vi vores himmel hernede, vores sfære, og imellem de to har vi Satans sfære. Og derfor er der nogle gange kamp for at få kontakt imellem vores verden og Guds verden. Men det er nok en hel undervisning for sig selv. Men lad mig lige sige et par ord. Nej, lad os lige læse det her. Bor Gud der på jorden? Og det er Salomo, da han skal indvie templet. Nu har han bygget et hus til Gud. Wow. Men han ved godt, det ikke kan rumme ham. Bor Gud på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig. Hvor meget mindre der det her hus, jeg har bygget. Det var ikke sådan, han gjorde sig nogle forestillinger om, at den der Gud, der udspændte universet, kunne være i huset. Han siger, nej, du kan ikke engang være i himlen. Ja, du kan ikke engang være i himlenes himmel. Så selvfølgelig kan du ikke være i det her hus. Når mennesker møder Gud, så opdager de, at han er hellig. Og nu hedder det jo hverdag med hellig ånden. Og det har vi ikke snakket så meget om, hvad det lige den der lille forstavelse der, hellig var for noget. Og det er sådan et ord, jeg tænker, vi nogle gange har lidt svært ved at få begreb om. En af de sidste par søndage her, så var der en, der sagde noget sådan, i forbindelse med en lovsang om, eller også var det en bøn, jeg elsker bare din hellighed, Gud. Ja. Og så alligevel, fordi hellighed har noget at gøre med, også Guds, at Gud er frygtindgydende. Han er skræmmende. Og samtidig er han dragende og skøn. Og der ligger sådan begge de der ting i det. Men der ligger det i, at han er utilnærmelig. Fordi han er fuldkommen. Han er perfekt. Og derfor kan vi som mennesker slet ikke nærme sig ham. Og hver gang man ser nogen i Bibelen, der nærmer sig ham, så falder de ned på deres knæ og fødder, og det første Gud eller englene bliver nødt til at sige er, frygt ikke. Hvorfor mon? Fordi det er frygtindgydende. Fordi han er så stor. Og han er så skøn, og det stråler så meget fra ham. Har I tænkt mig, Gud har jo ikke brug for solen og stjernerne for at skabe lys. Han siger, at der bliver lys, så bliver der lys. Og så et par dage efter, så skaber han solen og stjernerne. Fordi lyset udgår fra ham, ikke fra solen og stjernerne. Han er hellig. Esajas møder Gud i det år, kong Uzia døde, så jeg Herrens herlighed i et syn. Han sad på en meget høj trone, og slabet på hans kappe fyldte hele templet. Han var omgivet af serafer, en slags engle, som havde 6 vinger. Med de 2 vinger dækkede de ansigtet, med de 2 dækkede de benene, og de sidste 2 brugte de, når de fløj. Jeg ved ikke hvorfor, og jeg kan heller ikke lige helt forestille mig det, men det var det, han så, ikke? De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er Herren, den almægtige Gud. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Templets dørstolper rystede ved deres høje råb, og rummet fyldtes med røg. Det sker også nogle gange her. Nej. Kan I fornemme, hvor stort det har været? Kan I fornemme det syn, han har haft? Gud fylder hele hans synsvinkel. Og så kommer der de her underlige engle, der råber så højt, at det hele ryster. Og der kommer røg. Og israelitterne oplevede, da de kom til Sinais bjerg, jordskælv og torden og det hele. Og så siger Moses, jeg tror bare, du går op og taler med Gud, og så kommer tilbage og siger, hvad han har at sige. Jeg skal ikke tæt på det der, tænker de. Og sådan havde Paulus, sådan havde Esajas det også lige bagefter. Han er godt nok vildt stor. Og i åbenbaringsbogen får vi at vide, at de der engle, det der, det synger de døgnet rundt 24 timer. Hellig, hellig, hellig. Fuldkommen, fuldkommen, fuldkommen. Og jeg tror faktisk ikke, at de er blevet træt af sangen. Jeg tror måske bare, det er sådan, at Gud hele tiden lige viser dem et glimt mere af, hvem han er. Og så må de sige det igen. Hellig, hellig, hellig. Og så ser de lige lidt mere. Hellig, hellig, hellig. Altså, vi mener, hvis det tager 650 milliarder lysår at komme til den nærmeste, eller den fjerneste af de galakser, vi kan se, og der er jo sikkert nogen længere ude, så er der nok meget at opleve af Gud. Og det kan de nok godt få evighedernes evigheder til at gå med. Og så må de bare sige, du er godt nok hellig, du er godt nok skøn. Helliget blive dit navn, sagde vi også lige her i Fader vor. Guds hellighed er nævnt flere gange end Guds almagt og Guds visdom og Guds allestedsnærværelse til sammen. Bibelen er fyldt med Guds hellighed. nogle af de der ting, vi ikke forstår i det gamle testamente, når nogen bliver slået ihjel, og når nogen skal udryddes, og sådan noget, har at gøre med Guds hellighed. Der er nogle fuldstændig vanvittige historier. Gud han laver alle de her forskrifter til, hvis I skal nærme jer mig i det her telt, I har bygget nu her, eller i det her tempel, så skal I gøre sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så nogle gange er der nogen, der gør det på en anden måde, og så går det bare galt. Det er derfor, vi har alle de der forskellige rensninger. Det er derfor, der er forskellige afdelinger i templet. Ikke? Det hellige, der foregår det hellige og det allerhelligste. Det er derfor, at vi har de her præsteklasser. Det er derfor, at der er alle de her offersystemer. Det er simpelthen for at understrege for Israel, hør nu her, jeg er hellig. Jeg er utilnærmelig. I kan ikke komme i nærheden af mig. I kan sådan få lov lige så stille at komme lidt tæt på, hvis I gør alle de her ting. Så kan I måske se ryggen af mig, ikke? Som Moses fik lov til. Han bor i et utilgængeligt lys, siger Paulus i 1. Timotheus brev. Han bor i et utilgængeligt lys. På et tidspunkt er en af kongerne, Uzia i 2. Krønikerbog, som ikke kan vente på præsterne, kommer tilbage, og så går han ind selv. Og han går ikke ind i det allerhelligste, han går bare ind og lægger lidt røgelse på røgelsesalteret derinde. Og så kommer præsterne efter ham, og siger, hvad har du gang i her? Og så begynder han, jamen jeg kan sagtens, jeg er konge her, og øjeblikkeligt bliver han spedalsk. Og er spedalsk til sin dødsdag. På det andet tidspunkt, så tales der om Kora og nogle andre, som gør oprør mod præsterne og siger, og de er levitter faktisk, så de havde også en adgang til noget af templet. De sagde sådan her, hele menigheden er hellig, sagde de. Hvorfor skal I være de eneste, der kommer tæt på Gud? Og jorden åbner sig og sluger 250 af dem. På et tidspunkt er to af Aarons sønner, som jo var den rigtige præsteklasse, som egentlig havde lov til det hele. Og der står ikke, hvad det er, de gør. Der står bare, at de frembringer uhellig ild. Og det går galt. Og han siger faktisk sådan her til dem. For dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Hellig, 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 hele jorden er fyldt af din herlighed. Fordi at han er perfekt, fuldkommen, og det er måske et lettere ord at forstå, bortset fra, at det bliver for pænt, ikke? Det bliver for tilnærmeligt. Fordi han er både det her bjergtagende og dragende og fascinerende og skræmmende og frygtindgydende. Men det, de siger er, du er magnificent, og hele jorden er fyldt af din herlighed. De to ting hænger sammen. Fordi det, der er hernede på jorden, er en afspejling af, hvem han er. Alt, hvad du kan komme på af skønhed her på jorden, hvad enten det er naturen, eller det er et kunstværk, eller et musikstykke, eller hvad som helst, så er det en afspejling af Guds hellighed. Det er der, det kommer fra. Skønheden udgår fra Gud. Han er skønheden in persona. Hvis der er noget som helst, der er smukt, eller skønt, eller fuldkommen, så er det fordi, det på en eller anden måde er en afspejling af, hvem han er. Den her hellige, hellige, hellige Gud har to steder, han bor. Han har to bopæle. Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige. Og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. To steder. Himlenes himmel, det høje, og i det knuste hjerte. Skatten i lerkar. Fordi Gud havde en plan. Gud havde en plan. Han vil dele sin storhed. Det er derfor, han skaber mennesket. Jeg vil dele min storhed med jer mennesker. Læg mærke til, at han skaber Adam af hvad? Af jord. Sådan noget, som kan blive til sådan et dårligt kar der. Knust kar. Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Lad mig dele ud af min herlighed. Og min hellighed. Så de kan herske. Så vi sammen kan gøre det her. Det var Guds plan. Enhed, fællesskab, dele sin herlighed. Og vi ved, så kommer faldet. Fordi mennesket tænkte, jamen, det kunne være rart nok, hvis vi også sådan selv kunne afgøre, hvad der er godt og ondt. Hvorfor skal det kun være Gud, der skal sige, hvad der er godt og ondt? Og så kan vi se resultatet i dag. Hver især af os har vores egen idé om, hvad der er godt og ondt, og derfor går det galt. Derfor er der krig. Derfor er der uenighed. Derfor ser verden ud, som det gør. Det vidste han jo godt. Hele vejen igennem det gamle testamente får vi nogle glimt af den her skat. Ikke? Vi kan se det i Davids liv. Vi kan se det i Israels historie. Vi kan godt se, at skatten er der. Vi kan godt se, at den der Guds herlighed er der stadigvæk. Der er stadigvæk de her løfter om, at de skal blive lys for alle nationerne. Og der er noget, Gud han vil. Men vi har mistet herligheden, som Romerbrevet 3 siger. Ikke? Der er et gab imellem mennesket og Gud nu. Vi har mistet herligheden. Den der glans. Moses kommer op i nærheden af Gud, og når han går ud derfra, så stråler hans ansigt. Hvorfor? Fordi den effekt har Gud bare, ikke? Det er det samme, da Jesus han står på forklaringens bjerg med disciplerne. Så strålede hans ansigt. Men det her, det forsvinder igen. Fordi der er kun, der er et gab imellem mennesket og Gud. Og nogle enkelte i det gamle testamente ser Gud, som vi lige så Esajas gjorde lige før. I Ezekiel så siger Gud sådan her om Israel. Rygtet om din skønhed, Israels skønhed, nåede ud til alle nationerne. Det var mine gaver, som gjorde dig til det, du var. Ikke? Han viser sig selv sådan i glimt. Der er nogle sprækker indimellem, hvor vi kan få lov at se ham. Og så kommer Johannes Døberen, som har forstået det her. Som den sidste profet i den gamle pagt, så kommer Johannes Døberen og siger, han skal vokse, og jeg skal blive mindre. Han skal vokse, jeg skal blive mindre. Hvis vi skal have den der herlighed til at fungere, så skal der være mindre kar og mere lys. Mere skat og mindre af os. Det har han forstået. Og han ved, at det er Jesus, han taler om. Jesus er det store forbillede på, hvordan er man så det her kar. Han giver afkald på sin herlighed. Kommer ned, bliver menneske, ydmyger sig. Gjorde sig afhængig af faderen. Viser vejen for os i virkeligheden til, hvad det er, vi skal gøre. Der kommer en ny begyndelse. Og han beder igen om enhed. Jeg beder om, at de alle sammen må være ét. Johannes evangelie, kapitel 17. Og prøv lige at høre her, så siger han sådan her. At de må være i os. Jeg beder om, at de alle sammen må være ét. Jeg beder om, at de må være i os. Så han har sin plan. Det, som var udgangspunktet, er det, han stadigvæk gerne vil have. Jeg vil gerne, at vi er ét. Et kød. At vi hænger sammen. At jeg deler min herlighed og min hellighed med jer. Hvor umuligt det end må lyde. Og det er så der, kirken kommer ind i billedet. I slutningen af Efeserbrevet kapitel 3, så står der om, at Gud han må få ære i Kristus og i kirken. I kapitel 5 i Efeserbrevet, vi havde jo Efeserbrevet sidste år, så I kan selvfølgelig huske alle skriftlederne her. I kapitel 5, så sammenligner han ægteskabet. Og så siger han ligesom den der enhed mellem mand og kvinde, så siger han, det er en hemmelighed. Og den hemmelighed, jeg sigter til, om at de to skal blive et kød, det er Kristus og kirken. Underforstået Kristus og kirken, os som Guds folk, skal blive et kød. Så tæt. Umuligt at adskille. Det var det, der hans plan. Jeg sagde, der var en del skrifter. Det her er et fantastisk skrift. Prøv lige at høre her. Jeg er den ringeste, igen, han har forstået det der med at være et lærkar, ikke? Jeg er den ringeste af alle de hellige, siger Paulus. Fik den noget at forkynde evangeliet om Kristi urensagelige rigdom, der har vi skatten, for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud alle ting skaber. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu igennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemfører til ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Kan I se hele hans plan her, ikke? Der var en plan helt fra starten af, og det var, at Guds visdom skulle gøres kendt for alle magter og myndigheder. Og det har jeg nu tilvejebragt ved Jesus Kristus, Og det er kirken, der skal gøre det. Og nu har vi frimodighed, vi har tillidsfuld adgang til Gud. Det, som de længtes efter i hele den gamle pagt og det gamle testamente, det har vi nu. Vores lerkar. Men det kræver et knust hjerte. Det kræver, at vi forstår, at vi er lerkar. Det kræver, at vi på en eller anden måde opdager, at vi ikke kan noget i os selv. Ydmyg jer, så vil jeg ophøje jer af det, der går igen i det nye testamente. Lad nu ham komme til. Og jeg ved ikke, nogle gange så kan man møde mennesker, som virker som om, at de har meget for Gud. Mange gaver. Mange naturlige gaver også. Men der er et hårdt hjerte. Der er noget stolthed. Der er noget... Og hvis du gerne vil bruges af Gud, har du brug for et knust hjerte. Du har brug for at forstå, at du ikke kan selv. Du har brug for at forstå, at alle dine egne evner og talenter og alt, hvad du er blevet givet, kun er et lerkar. Det er noget, som skal indeholde noget andet og noget vigtigere. Nemlig Gud selv. Fordi det er der, vi bliver afhængige. Det er der, hvor vi ikke længere selv tænker, at vi kan gøre det. Paulus taler om, at han roser sig af sin magtesløshed. Alt det, jeg ikke kan, nej, det vil jeg gerne rose mig af. Fordi det er der, Gud kan komme til. Ellers så står vi nemlig i vejen for ham. Vi gør. Vi står i vejen for ham, når vi tror, vi selv kan gøre det. Måske er det derfor, der sker flere mirakler i nogle lande end i andre. Fordi vi kan selv. Fordi vi ikke helt har forstået, hvor elendigt og dårligt lærkar vi faktisk er. Og det er skatten, der skal frem. Det at blive kristen handler jo faktisk om at forstå det her. Hvis du i dit hjerte tror, Gud opvagter Jesus fra de døde, og med din mund bekender ham som herre, det er ham, der bestemmer. Det er ham, der er kongen. Det er ham. Det er ham, det er ham, det er ham, det er ham, det handler om. Det er ikke længere dig, det handler om. Så skal du blive frelst. Ske din vilje. Og så er det, at det nye testamente giver de her billeder og siger, nu er I templer for Helligånden. What? Det der utilgængelige, utilnærmelige. Der hvor folk bliver slået ihjel, og jorden åbner sig, når de kommer tæt på Gud. Er han inde i mig? Den der hellige Gud, som ikke tåler synd. Ja, fordi at du og Jesus er et. Og så er der pludselig plads. Så er det pludselig muligt, at den utilgængelige Gud nu kan blive tilgængelig. Efeserbrevet 4 siger, vi skal ikke stige op og hente ham ned. Vi skal heller ikke stige ned og hente ham op. Han er lige hos os. Paulus taler til dem i Athen og siger, så sandt han ikke er langt borte fra en eneste af os. Og han er i os. Der er et fantastisk vers i Jesajas 55:5, hvor der står, Israels hellige gør dig herlig. Israels hellige gør dig herlig. Og Jesus havde jo allerede sagt det. Han siger faktisk i bjergprædikenen med alle de der, nu skal I bare være så fuldkomne, ikke? Alle de her ting, jeg skal så sige, så vær I der lige fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Det kan vi jo ikke. Nej, men han flytter indenfor. Og derfor så forsvinder det der gat, der var mellem mig og Gud. Nu kan vi blive et. Nu kan jeg faktisk være fuldkommen. Kan jeg faktisk rumme Kristi fylde? Og jeg ved godt, det er meget svært at forstå det her. Det betyder også, afslutningsvis her, at, som Jesus siger i Johannes 15, jeg kalder jer ikke længere tjenere, jeg kalder jer venner. I er ikke længere som i den gamle pagt, hvor I sagde, tjeneste, hvad skal vi gøre, Gud? Kan du ikke nok fortælle os, hvad vi skal gøre? Ellers så går vi hen og spørger en profet, eller David, som går hen og rådspørger præsterne, eller præsterne, som slog med terninger for at finde ud af, hvad de skulle. Det er jo ikke det, vi skal længes efter længere, vel? Der kommer en tid, hvor I vil kende Herren fra den yngste til den ældste. Sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine lover i deres indre,
skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud. De skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig. Fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Gud på indersiden. Hvad betyder det rent, konkret og praktisk? Det betyder, at jeg ikke har brug for at opsøge ham nogen andre steder. Det betyder, at jeg ikke længere er ligesom en ansat, der venter på, hvornår det er fyraften. Nu har jeg gjort det, jeg skal gøre. Det betyder også, at jeg ikke behøver at afvente ordre hele tiden. Jeg er en del af familien. Så jeg kan jo bare gøre det, som jeg naturligt ville gøre, hvis jeg var en del af familien. Der er nogen af os, der som kristne læner os tilbage og siger, okay Gud, jeg sætter mig her i sofaen, og så fortæller du mig lige, hvad det er, jeg skal gøre. Så skal jeg nok gøre det. Det er en tjener. Hvis du vender huset, så ved du, hvad det er, der skal gøres. Så går du bare ud og tømmer opvaskemaskinen, ikke? Så går du bare i gang med det, du skal gøre. I Romerbrevet kapitel 12, så står der, I skal bringe jeres lemmer som et levende, Gud velbehageligt offer. Et offer, det er sådan, når man giver i et tempel. I skal bringe jeres lemmer, I skal lade jeres sind forvandle, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Nej, det er omvendt. Det er ikke først, Gud fortæller mig, hvad jeg skal gøre, så skal jeg nok gøre det. Det er, her er jeg giver mig selv fuldstændig til dig. Og så vil jeg vide, hvad det er, jeg skal gøre. Kan I se forskellen? Så hverdag med Helligånden handler ikke om, at du står op hver morgen og siger, hvad er planen i dag, Gud? Det handler om, at Gud er på indersiden, og du bare går i gang med, hvad der nu kommer på din vej. Og husker, at du har en skat inden i dig. Den der skat i lerkar. Og den er stor. Og det er stort, at den hellige, utilnærmelige Gud er flyttet ind og er blevet Gud på indersiden. Og kan være den, der er med mig i min hverdag. Lad os bede sammen om, at det her må synke rigtig ned i os. Både hvor stor han er, men også hvor stort det er for os. Kan vi gøre det? Far i himlen. Hellige Gud. O store Gud. Her jeg beder om, at vi må virkelig forstå din storhed. Hjælp os at se dig som den der ære, frygt, indgydende, almægtige, store universet skaber, som himlenes himmel ikke kan rumme. Og se dig i din hellighed og utilnærmelighed, og hvor perfekt du er. Men her hjælper os også at se, at der, hvor der er det knuste hjerte, kan vi på grund af Jesu værk få fællesskab med dig. Tak fordi vi kan være templer for Helligånden, for dig Gud. Tak fordi du er på indersiden af os. Og Gud, jeg beder om, at vi må leve vores liv som mennesker, der har dig på indersiden. Ikke som mennesker, der lever i en gammel pagt, hvor vi skal opsøge dig et eller andet sted. Men som mennesker, der lever ud fra det her ubrudte fællesskab med dig hver eneste dag. Tak for de små inspirationer, du giver. Tak for den ledelse, der er i vores liv hele tiden. Tak fordi du allerede har lagt i vores hjerter, hvad din vilje er. Herre, åbn vores øjne og bryd også vores egen vilje her. Alt det, vi selv vil, alt det, vi selv tænker, kunne være din vilje. Tak, fordi vi kan få lov til at vandre i forudberedte gerninger. Skridt for skridt, som vi giver os selv til dig, så åbner du døre for os her, så leder du os, så hører vi bag os vejen, røsten, vejledningen. Herre, tak for Helligåndens fællesskab. Må det blive stort for os, og må vi gøre dig stort.